Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосу 16 апрель шаршемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Бишкектеги студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. 4-чү баласын төрөгөн энеге 300 000 сом берүү демилгеси көтөрүлдү.
Бул акчаны же баягы ипотекага үй алса болот, же баланын баягы окуусунабы иштетсе болот.
Ош ТВ телеканалы орусиялык инвесторго сатылды.
Инвестор келе турган болсо, ага эч ким жол тогула албайт. Экинчиден, бизде Кыргызстандагы жанагы маалымат коопсуздугу жөнүндө саясат деги эле жок.
Өзбек каналы Бразилиянын Күң Изаура сериалын кескилеп көрсөтүүдө. Тасмадан күңдөрдүн пахта терген жерлери алып салынган. Ушул жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө азаттыктан кеңири токтолобуз. Азаттык сиздин кызматыңызда. Баяндар топтомуна өтөрдөн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Рахмат, Зейнеп, саламатсыздарбы. Украинанын коопсуздук күчтөрү Славянск шаарын орусиячыл митингчилерден бошотуу аракеттерин жүргүзүп жатат. Бронетехникалар коштогон аскерий күчтөр калага 15 апрелде келип барды. Андан мурдараак Краматорск шаарында орусиячыл топторго каршы операция жүргүзүлүп, кала аэропортун украиналык аскерлер ээлеген. Президенттин милдетин аткаруучу Александр Турчинов дүйшөмбүдө өлкө чыгышындагы 10 шаарда жергиликтүү бийликти басып алгандарга каршы аракеттер башталаарын, керек болсо күч колдонууларын жарыя кылган. Кырым референдумунан соң чыгыш Украинада айрым күчтөр Орусияга кошулуу талабы менен акцияларды баштаган. Бишкекте өзбек дипломатына карата кылмыш иши козголду. Өзбекстандын Бишкектеги элчилигинин консулу Мехреддин Хайреддиновго карата кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Ал өткөн жылдын август айында мас абалында машина айдап баратып Кадыров аттуу кыргыз жаранын коюп кеткени аныкталды. Иликтөө иштерин Бишкектин 1-май райондук ички иштер башкармалыгы жүргүзүп жатат. Милициянын маалыматына ылайык, дипломатка карата 8 айдан кийин кылмыш ишинин козголушуна күбөлөрдүн берген көрсөтмөсү негиз болгон. Кыргыз-тажик чек арасы боюнча сүйлөшүүлөр жума соңуна чейин уланат. Эки өлкөнүн ортосундагы талаш аймактарды аныктоо боюнча түзүлгөн жумушчу топтордун жолугушуулары 15 апрелде Тажикстандын Хожент шаарында башталган. Анда негизинен талаштарга себеп болуп жаткан Көк таш, Аксай жана Кулунду максат жолдорунун курулушу каралууда. Коопсуздук маселелери боюнча вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев Азаттык радиосуна билдиргендей, апта соңунда сүйлөшүүлөрдүн натыйжалары маалымдалат. Ушул жумада Маматалиевдин коңшу өлкөнүн күч структуралары боюнча вице-премьери Мурадали Алимардон менен да жолугушуусу күтүлүүдө. Тактала элек жерлер көп болгондуктан Кыргыз-тажик чек арасы жаңжал эң арбын катталган аймак болуп саналат. Атайын операциянын жүрүшүндө Дагестанда 4 согушкер өлтүрүлдү. Орусиянын улуттук антитеррордук комитети билдиргендей, экстремисттер Махачкаладагы үйлөрдүн биринде жок кылынды. Алгачалар күч кызматкерлерине каршылык көрсөткөн, аскерлер үйдөгү 2 баланы жана согушкерлердин биринин аялын короодон чыгарып, имаратты курчоого алышкан. Атышуунун натыйжасында үйдөгү 4 адам жан таслим эткен. Соңку кездери Дагестанда согушкерлер тарабынан аскер адамдарына жана жергиликтүү аткаминерлерге кол салган фактылар көбөйгөн. Шейшембиде өлтүрүлгөн экстремисттер кайсыл диний агымдын өкүлдөрү экени айтыла элек. Кыргызстанда дин жайылтуучулар үчүн бирдиктүү даават формасы иштелип чыкты. Кийимдердин үлгүсү жакынкы күндөрү аймактарга таратылат. Бул тууралуу муфтийдин орун басары Равшан Эратов Ошто өткөн диний коопсуздук боюнча жыйында билдирди. Даватчылар үчүн бирдиктүү форма иштеп чыгууга алардын кийимине карата коомчулуктагы терс пикирлер себеп болгон. Кара шым, ак көйнөктөн турган жаңы форма улуттук табит менен диний талаптар айкалыштырып тигилген. Баш кийим катары калпак кабыл алынган. Кийимдер атын атууну каалабаган демөөрчүнүн жардамы менен тигилип жатат. Учурда 1200 кийим даяр. Жалал Абад шаардык кеңешинде коалиция түзүлө элек. Шаардык кеңештин көпчүлүк коалициясынын тараганына бир айга чукулдап калса да, бүгүнкү күнгө чейин эч кайсыл фракция бириге элек. Буга депутаттар арасындагы пикир келишпөөчүлүктөр себеп болууда. Бул тууралуу депутат Кабылжан Турдукулов билдирди. Мурдагы Ак Ниет коалициясы 2013 жылы февраль айында КСДП жана Ата Журт фракцияларынан түзүлгөн. Шаардын быйылкы бюджетин бекитүүдө орток пикир табылбай, ата журтчулар март айында коалициядан чыккан. Эгер 20 апрелге чейин жаңы коалиция куралбаса, мыйзамга ылайык 31 депутаттан турган шаардык кеңеш таратылат. 2012 жылдын 25 ноябрында өткөн шайлоодо Өнүгүү партиясынан 15, Атажурт партиясынан 8 жана КСДП-дан 8 депутат шайланган. Зейнеп.
Рахмат. Ушул саат карата соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Кабарчыбыздын жаңылыктарын Азаттык Чекит KG сайтынан таба аласыздар. Ушул сааттарда сайтыбызда бажы биримдиги градиенттин тегерегинде чыр, балдарын таштаган мигранттардын укуктары эң көп талкуланган темалардан экенин кошумчалай кетейин. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн республиканын аймагында жаан-чачын болбойт. Түштүк чыгыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 18 градус, Таласта жана Ысык Көлдө 15 градус, Баткенде 19, Нарында 13, Ошто жана Жалабатта 21 градус жылуу болот. Бишкекте жамгыр жаабайт, 17 градуска чейин жылуу болот. Берүүбүздү улантып баяндардын негизги топтомуна өтөбүз. Кыргызстанда 4-үнчү баласын төрөгөн энелерге 300 миң сом жардам акча төлөнүшү керек. Бул тууралуу мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин депутаты Айнуру Алтыбаева сунуштап жатат. Депутат ишениминде бул каражат көп балалуу үй бүлөлөргө чоң колдоо болмок. Өкмөт негизинен бул демилгени колдой турганын айтып, бирок азыркы учурда аны ишке ашырууга бюджетте каражат жоктугун эскертүүдө. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Кыргызстанда көп балалуу энелерге колдоо көрсөтүү максатында үй бүлөдө төрөлгөн 4-үнчү балага 300 миң сом акча бөлүп берүү боюнча мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин депутаты Айнура Алтыбаева 2012 жылы сунуштаган болчу. Ал учурда өкмөт депутаттын демилгесин колдой тургандыгын билдирип, бирок аны ишке ашырууга бюджетте акча жоктугун айткан. Айнура Алтыбаева бул күндөрү эски мыйзам долбоорун кайрадан алып чыгып парламенттин кароосуна койгону жатат. Анын айтымында бул самалыкты ишке ашырууга азыркы өкмөттүн мүмкүнчүлүгү бар.
Анткени мына кумтур боюнча азыр бизге өкмөт прям эрегесиз чоң баягы эмелер айтып атышат, бюджетке төлөмдөр түшөт, кошумча баягы салыктар төлөйт кумтор, баягы жаңы компания, совместное предприятие. Ошондуктан бул маселени көтөрөм деп чечтим.
Депутаттын айтымында бул демилгени парламенттеги аялдардын дээрлик көпчүлүгү колдоп жатышат. Эгер мыйзам долбоорунун тагдыры оң жагына чечилип, ал турмушка ашып калса, 3-4 балалуу үй бүлө биринчи кезекте зарыл болгон кем каршын кадимкидей жаап алмак.
Баягы Россиянын жакшы опытун эске алып, ошону сунуштап атам. Бул акчаны же баягы ипотекага үй алса болот, же баланын баягы окуу сыныбы иштетсе болот.
Эскерте кетсек, ушул жылдын башында парламентте дагы бир депутат Дастан Жумабеков Кыргызстандагы демография маселесине басым жасап, балдардын көбүрөөк төрөлүшүн камсыздоо керек деп, үй бүлөдө төрөлгөн ар бир балага 50 000 сомдон бөлүп берүүнү сунуштаган. Ошол эле парламентте айрым депутаттар бюджеттеги абалды билип туруп, мындай идеяларды сунуштоонун өзү кадимки эле популизм экенин айтып чыгышканы дагы маалым. Өкмөт өз кезегинде Кыргызстанда демографиялык көрсөткүчтөр жайын деле деп, дагы эле каражат маселесин шылтоо сунушту четке каккан. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин стат катчысы Бакыт Жекшенов кумтөр боюнча азыр маселе толук чечилип бүтө элек болгондуктан эми деле бюджетке түшө элек акчага ишене берүү туура эместигин айтат.
Азыр ошол кумтөрдөн бюджетке акча түшүп калды деп айтыштын өзү эртелик кылат. Эчтеке бир тыйын акча түшө элек. Кумтөрдүн маселеси аягына чейин чечилип бүтө элек. Быйылкы жылы бул мыйзамды мисалы 2015 жылдын 1 январынан тартып күчүнө кирсин деп туруп кабыл алып койсок, эгер 2015 жылкы мисалы прогноз боюнча биздин бюджет анчалык жүктү тарта албайт.
Ошентип төрөлгөн балдарга Орусиядагыдай мамлекеттик кам көрүү жагы азыр Кыргызстанда жомоктогудай нерсе катары сезилип турган чагы. Кыргызстанда көп балалуу эмес, бир баланы дагы аман эсен жарык дүйнөгө алып келип, эч нерседен кем кылбай багуунун өзү деле чоң түйшүк болуп калды окшойт, дейт кош бойлуу келин Айнура. Ал азыр жеке компанияда иштейт. Төрөп үйдө отуруп калсам кантер экенбиз деген ой менен эмтен эле кыжаалат болуп жаткан экен.
Августарда төрөйм да. Ошол убакта балага кете турган биринчи расходторду биринчи очередь ошону ойлойт экенсиң. Аларга например биз жаңы үйлөнгөн жаш семья болуп бытовой техникадан баштап жалайык маалайыкка чейин обеспечивать этиш керек да. Анын үчүн мен августка чейин тынбай иштешим керек. Заранее 1-2 ай эс алып анан ал 2 ай үчүн декретный алып андай деген жок да, түшүнүк жок бизде. Күйөөм болсо иштебейт. Төрөгөндөн кийин например кайра бат эле кайра жумушка чыгыш керек болуп атат.
Айнура өзү келечекте 4 баланын энеси болууну каалайт. Бирок бул үчүн жолдошу экөө тун баласын апасына таштап чет жерге иштеп бутуна туруп келүүнү максат кылып коюшкан.
Эми биринчи балам деле ушинтип төрөп электе эле коркуп атсаң 4-5 баланы кантип аласың? Мен например бир бала менен эле чектелбей бир 3-4 бала болгум келет да. Ал төртөөнү азыр ойлоп атам уже төрт эмес бир 2 баланы эптеп чоңойтуп алсам бая жакшы болмок депчи.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматында азыр өлкөдө 15 жаштан 49 жашка чейинки төрөт курагындагы айылдардын саны өсүп жатат. 2012 жылы алардын саны 1,523, 2013 жылы 1,536 болгон. Бул көрсөткүч менен кошо өлкөдө төрөттүн саны дагы өсүп 2012 жылы 147,522, 2013 жылы 150,019 бала төрөлгөн. Мунун өзү Кыргызстанда орто эсеп менен ар бир аялга 3 бала туура келет дегенди түшүндүрөт. Төрөй турган аялдарга мамлекеттен бир жолку декреттик акча төлөнөт. Иштебеген аялдар иши жок деген расмий статус алып катталса, аларга орточо 1000 сом төлөнөт. Мамлекеттик жумушта иштеген аялдардын декреттик акчасы орто эсеп менен 5000 чукул болсо, ал эми тоолуу аймакта жашап иштегендердики 20,000 сомго чукулдап барат. Мындан тышкары Кыргызстанда аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарына жөлөк пул каралган. Анын орточо көлөмү 500 сом. Бул акча үй бүлөнүн жалпы келечеси ар бир киши башына бөлүнгөндө 640 сомдон ашпаган учурда гана берилет. Айзада Касымалиева, Азаттык, Бишкек.
Ооба Азаттык радиосу эми берүүбүздү маек менен улантабыз. Бүгүн Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун 2013 жылга карата баяндамасы угулат. Парламент депутаттарын Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы кай даражада кызыктырат? Алдыда ушул темада маекти сунуштайбыз. Кеп кезеги Санжар Эралиевде.
Урматтуу угармандар, биздин бүгүнкү маектешибиз Жогорку Кеңештеги адам укуктары, конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик түзүлүш боюнча комитеттин төрага орун басары Абдыжапар Бекматов болмокчу. Абдыжапар мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Бүгүн Жогорку Кеңеште кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун 2013 жылга карата баяндамасы угулат. Аталган борбордун талдоосун 15 апрелде сиздердин комитетте карап чыктыңыздар. Адистердин өткөн жылга карата адам укуктары жаатындагы анализи кандай болуп жатат экен?
Бул кыйноолор боюнча улуттук борбордун 13 жылдагы отчёту менен чогуу биз акыйкат чынындагы 13 жылдагы адамдардын укуктарын корголушу боюнча докладын уктук. Бүгүн болсо пленардык жыйында ушул эки маселе боюнча талкуу жүрөт. Анализдерди карап көргөндө былтыркы жылга караганда адамдардын өзүнүн укуктарын корголушу боюнча кыйноолор боюнча кайрылуулары акыйкатчы институтуна жана улуттук борборго, эми улуттук борбор ушу 13 эле жылы иштеди, кайрылуулардын саны бир топ көбөйгөнү, аларга улуттук борбор тарабынан дагы акыйкатчы институттун тарабынан дагы көрсөтүлгөн фактылар боюнча мамлекеттик органдарга жана укук коргоо органдарына арыздарды, ошол көрсөтүлгөн фактыларды териштирүү боюнча кайрылуулар жөнөтүлүп тиешелүү жооптордун алынышы, улуттук борбор тарабынан пытка боюнча көрүлгөн чаралар жөнүндө маалымат берди. Башкы прокуратурага 221 кайрылуу жөнөтүлгөн экен, ошолордун 30 ашыгы жеринде чечилгендигин башкы прокурордун орун басары бүгүн комитеттин жыйынында белгилеп өттү.
Акыйкатчыны жана улуттук борбордун баяндамасында адам укуктарынын бузулушу жаатында арыздар көбөйүптүр деп. Бул эмнени түшүндүрөт? Укуктарды бузуу көбөйүп кеттиби же жарандарыбыз укуктарын көбүрөөк биле баштадыбы?
Көпчүлүк мезгилде буга чейин укуктардын бузулганын, ырайымсыз мамилелерди жана пытка боюнча кайсыл жака кайрыларын билбей жүргөн биздин жарандар, алар мындай укуктук жактан
маалыматтуулугу өстү,
маалыматтуулугу өсүп ушул кайрылчу жер бар экен деп кайрылгандыгын ошонун негизинде болду. Ал эми ушул ырайымсыз мамилелерди, мисалы адамдарды убактылуу кармоочу жайлар, СИЗОлордо, ИВСтерде кармалгандарды, буларга дагы ушул укук коргоо органдары тарабынан, милициянын кызматкерлери, оперативдүү кызматкерлер тарабынан ушул бир кайсы бир кылмыштын бетин ачуу үчүн аларга пытка жасагандары фактылар менен айтылды. Менин оюмча биз былтыркы жылы ушул координациялык кеңеш түзгөнүбүз, алар үчүн атайын мыйзам кабыл алып бергенибиз, ал мыйзамдын негизинде мына улуттук борбордун иштей баштаганы бул биздин жарандардын укуктарын корголушунун бир жакшы жака жылганынын бир белгиси деп эсептейм.
Адам укуктары боюнча эл аралык уюмдар кыйноолор боюнча Кыргызстандагы абал дурус эмес деген тарзде кескези менен билдирүү таратып турат, кабарыңыз бар. Сиз иштеп аткан комитет түздөн түз адам укуктары боюнча иштейт. Сиздерге да кайрылабы кишилер? Анткени көп учурда биз адам укуктарын бузулуп жаткан өкмөт жана эл аралык уюмдардан гана угабыз да.
Бир да жума болбойт бизде адам укуктарын боюнча бизге кайрылбаган бир да жума жок. Алар сот адилеттүүлүгүн, соттун бир сот системасынын жакшы болбой аткандыгына, укук коргоо органдары, прокуратура кызматкерлеринин жана акыйкатчы институтун көңүл бөлбөй аткан, алардын укуктарын бузулушу боюнча көңүл бөлбөй аткан фактыларга токтолуп кайрылышат. Бизге кайрылган кайрылууларды биз мамлекеттик органдарга, укук коргоо органдарына жөнөтүп, маселелерди чечип, ал убагында биз ушу бир айлык мөөнөттүн ичинде кайрылуучуларга биз жоопторун жеткизип турабыз.
Депутаттар кыйноолор боюнча да жеринен маалымат алганы абактарга барып турабы? Акыркы жолу качан бардыңыздар эле?
Биздин комитеттин иши боюнча биз барган эмеспиз, биз өзүбүз, мен жарым жылдан ашыгыраак болуп калды окшойт, абакта отурган биздин граждандардын, баягы убактылуу кармалчу жайларда отурган биздин граждандардын укуктары боюнча алардын үстүнөн укук коргоо органдарынын баягы действиеси, бездействиялары үчүн биз такай көзөмөлдөп турабыз. Бизге кайрылып турушат, биз барып турабыз.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, биз менен парламенттеги адам укуктары, конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик түзүлүш боюнча комитеттин төрага орун басары Абдыжапар Бекматов телефон аркылуу маектешти. Интервьюну мен Санжар Иралиев жүргүздүм.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:16 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Украинанын коопсуздук күчтөрү өлкө чыгышындагы шаарларды орусиячыл митингчилерден бошотуу аракеттерин көрүүдө. Бишкекте өзбек дипломатына карата кылмыш иши козголду. Кыргыз тажик чек арасы боюнча сүйлөшүүлөр жума соңуна чейин уланат. Атайын операциянын жүрүшүндө Дагестанда 4 согушкер өлтүрүлдү. Кыргызстанда дин жайылтуучулар үчүн бирдиктүү даават формасы иштелип чыкты. Бүгүн Бишкектеги Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз медициналык академиясынын 75 жылдыгы белгиленет. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык Чекит KG сайтынан тааныша аласыздар. Ал эми орус тилдүүлөр үчүн Рус Чекит Азаттык Чекит KG сайты иштеп жатат. Уктуруубузду улантабыз. Бразилиянын илгерки Күң Изаура телесериалы Өзбекстандын Ешлар каналында көрсөтүлүүдө. Бирок андан кулдардын пахта талааларында иштеген жерлеринин баары кесилип салынган. Ал эми телеканалдын жетекчилиги эски сериалдан жараксыз жерлери алып салынганын айтып, анын ичине пахта талаалары да ошондой кадрлары кирип калышы мүмкүн деп түшүндүрдү. Толугураак Элиза Кененбаева айтып берет.
Өзбекстанда Бразилиянын Күң Изаура деп аталган телесериалы 1988 жылы Маркози телеканалында көрсөтүлгөн эле. Бул ред Узнюс Чекит Нет сайтынын кабарлашынча, советтик доордо популярдуу болгон бул сериалды Ёшлар каналы кайра көрсөтүп, бирок андан кулдардын пахта талааларында иштеп жаткан сюжеттеринин баары кесилип салынган. Тасманын өзбекстандык көрөрмандары Ёшлар каналы көрсөткөн Күң Изаура сериалынын өзбекче которулган вариантында Изауранын күндүн аптаптуу ысыгында пахта плантациясында тер төгүп иштеши, терген пахтасын желкесине артып, түшүм жыйналчу аянтка алып барганы жөнүндөгү сюжеттерди таппай калышты. Өзбекстандык журналист Абдурахман Ташанов чындыгында эле сериалда пахта талааларында эмгектенгендерди эмнегедир көрө албаганын айтат.
Лекин ал сериалды азыркы сериясыгече болгон нымаларда азыркыда бир
мен фильмдин башын көрбөй калдым. Азыр 50-нчү сериясына жетип калды. Бирок буга чейин пахта талаалары көрсөтүлгөн жок. Кулдардын кант кызылчасынын талааларында иштеп жаткан жерлери бар. Пахта талаасындагылар жок. Балким кесилип салынышы мүмкүн. Балким ал серияларга биз жете элекпиз.
Кесмесе халы ушу серияларга балким кеме кандырууну билмейбиз.
Ал эми Ёшлар каналынын жетекчилиги сериалдан эски, жараксыз гана эпизоддор алынганын, атайлап сюжеттер кесилбегенин билдиришти.
Канакы ушу эски архивнин исин топту да, энди просто ушу жайлары брак болуп, ябы аян болбосо.
Архивден ушул эски тасманы таптык. Жараксыз жерлери көп экен. Балким ошолордун арасында пахта талааларындагы иштагы болуп калышы мүмкүн.
Балким ушу жой брак болгон.
1976 жылы тартылган 100 сериядан турган Күң Изаура телесериалында сүйүү жана эркиндик үчүн күрөш баяндалат. Бирок ошону менен бирге эле 19-чу кылымдын ортосундагы Бразилиядагы кара түстүү адамдардын социалдык абалы менен укуктары кеңири чагылдырылат. Сериалдын башкы каарманы Изаура өз бактысын тапкыча өтө оор сыноолорду башынан кечирет. Ал эми сериалдагы терс каарман, ырайымсыз сеньор Леонсио Изаура аны менен жакын мамиледе болуудан баш тарткан үчүн жазалап, пахта талааларына ишке салат. бирок бул кадрларды өзбекстандыктар бул ирет көрө алышпайт. Айрым укук коргоочулар муну Өзбекстандагы аярлуу маселеге байланыштырат. Коңшу өлкөнүн жетекчилиги ар дайым пахта талааларында адамдарды, айрыкча балдар менен аялдарды мажбурлап иштеткен үчүн көп сындалат. Андыктан сериалдан дагы ошондой жагымсыз сюжеттерди кесип салышы мүмкүн деп божомолдошот укук коргоочулар. Жыл сайын эл аралык коомчулук Өзбекстанда пахта терими учурунда мектеп окуучуларын мажбурлап ишке салууну катуу сынга алып, ал тургай белгилүү чоң компаниялар өзбек пахтасын сатып алууга бойкот жарыялап келет. Бирок расмий Ташкент көптөгөн далилдерге карабай Өзбекстандагы балдарды пахтага салганды моюнга албай келет. Пахта компаниясы билдиргендей, жыл сайын миллиондон ашык балдар, мугалимдер, кызматкерлер жана менчик ишканалардын жумушчулары үрөй учурарлык шарттарда пахта терүүгө мажбурлап тартылат. Каршылык көрсөткөндөр окуусунан же жумушунан айдалат. Өткөн жылы Өзбекстанда пахта талааларында ондон ашуун адам түрдүү жагдайларда каза тапкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантып, кайрадан Кыргызстандагы окуяларга кайтабыз. Бишкек жылуулук борбору Евразия өнүктүрүү банкынан насыя алуу үчүн күрөөгө коюлган. Улуттук электр станциялар акционердик коому Бишкек жылуулук борборун ага чейин да күрөөгө коюп насыя алгандыктан мурунку карыздарга кепилдикти камбар ата эки кеси менен берүүнү чечти. Алынган насыялар жана күрөөгө коюлган объекттердин алмашуу себептери тууралуу Айданбек Акматулу кеп салат.
Улуттук электр станциялар акционердик коомунун апрелдеги жылдык жыйынында айкын болгондой, улуттук электр станциялар акционердик коомунун башкармалыгы өткөн жылы кышка отун сатып алуу үчүн Евразия өнүктүрүү банкынан 30 миллион доллар насыя алган. Күрөөгө Бишкек жылуулук борбору коюлган. Бирок жылуулук борбор ага чейин эле күрөөгө коюлуп 5 миллиард сом насыя алынган. Борбордун өзү болсо 5 миллиард 100 миллион сом деп бааланып жаткандыктан Евразия өнүктүрүү банкынын насыясы күрөөсүз калып, иш жүзүндө эч кандай мүлк менен камсыздалбай калган. Мына ушул маселени чечүү үчүн Бишкек жылуулук борборунун 5 миллиард сомдук мурунку насыясы үчүн күрөө алмаштырылып, камбар ата эки кеси коюлган. Натыйжада Бишкек жылуулук борбору Евразия экономикалык банкынын 30 миллион долларлык насыясы үчүн жалгыз күрөө болуп калган. Кыргызстанда кестерди күрөөгө коюуга, сатууга тыюу салган мыйзам бар. Бирок ал мыйзам Бишкек жылуулук борбору жана камбар ата эки кесине таратылбайт. Мына ошондон аларды күрөөгө коюуга мүмкүн болду, дейт улуттук электр станциялар акционердик коомунун башкы директорунун орун басары Аскаралы Кайбалиев.
Бизде ТЭЦ Бишкек менен камбар ата экиден башка гестерибиз закон об особом статусе каскада тактагульский гест деген бар. Ошол закондун негизинде биз аларды сатканга, отчуждать этип закладывать эткенге акылыбыз жок да. Камбар ата эки менен ТЭЦ Бишкек экөө чыгарылып калган да.
Кайбалиевдин айтымында камбар ата эки кеси 11 миллиард сом деп бааланууда. Буга чейин ал күрөөгө коюлуп Орусиянын 300 миллион доллар насыясынан 100 миллион доллар алынган. Азыркы курс менен эсептегенде 100 миллион доллар 5 миллиард 400 миллион сом. Бишкек жылуулук борборунун 5 миллиард сомдук насыясын кошкондо камбар ата эки кеси толугу менен күрөөдө турганы айкын болот. Деги эле Кыргызстандын энергетика системасы карызга мына ошону менен толугу менен батып, эртеңкисин бүгүн эле коротуп жатканы байкалат. Энергетика боюнча эксперт Эрнес Карыбеков мындай көрүнүшкө энергетика тармагынын жетекчилиги күнөөлүү деп анын аягы кейиштүү дейт.
Эгерде ушулар дагы эле башкара берсе, булар эки жылы кайсы объектти залогко коюп кредит алышат. Эгер кредитке линия кургузуп же бир электростанцияны модернизировать этип же автоматизация кылып эметсең да бир жөн, өнүгүү болмок. А бул болсо өнүгүү эмес, бул болсо жөнөкөй эле баягы система такыр эле сынып калбасын деп кыштан өтөлүк деп ошого эметип атышат да.
Эрнес Карыбековдун пикиринде энергетика системасына 50 миллион доллардан 100 миллион долларга чейин каражат уурдалып кетүүдө. Мына ошолор тыйылса, тарифти көтөрбөй эле маселелерди чечүүгө болот эле. Энергетика жана өнөр жай министрлиги өз кезегинде Кыргызстандагы азыркы тарифтер өзүн актабайт деп, электр энергиясына бааларды көтөрүү демилгесин тынымсыз көтөрүп келатат. Министрликтин планына караганда быйылкы жылдын июль айында жаңы тарифтик саясаттын планы сунушталат. Бирок ал кабыл алынаары белгисиз. Чындыгында Кыргызстандын энергетика системасы келерки кышка олуттуу оорчулуктар менен кирери байкалып турат. Биринчиден, токтогулда суу өтө азайып, электр энергиясын экспорттоого мүмкүнчүлүк жокко чыгууда. Бул деген Бишкек жылуулук борборуна көмүр, карамай, газ сатып алууга кошумча каражаттын болбостугунан кабар берет. Экинчиден, энергетикалык объекттерди күрөөгө коюп, насыя алуу жагы дагы жеңил болбойт. Анткени алар буга чейин эле күрөөгө коюлуп калган. Бишкектен Айданбек Акматулу.
Берүүбүздү улантабыз. Орусиялыктар Кыргызстандагы жергиликтүү маалымат каражаттарын да сатып алууда. Кечээ Ош ТВ телеканалы Максим Куротов аттуу орусиялык инвесторго сатылды. Учурда Ош ТВнын жамааты күндөгүдөй эле абалда иштеп жатканын айтышты. Ош ТВны сатып алган орусиялык инвестор Максим Куротовтун ким экени, аймактык телеканал кандай шартта, кандай баага сатылганы тууралуу маалымат жок. Кененирээк Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Ош жана Жалал Абад облустарынын борбордук бөлүгүн камтыган Ош ТВ телеканалы орусиялык Максим Куротов аттуу жаранга сатылган тууралуу маалымат бүгүн таратылды. Кийинчерээк ушул эле маалыматты Ош ТВнын башкы директору Эрнис Кыязов кожоюн алмашкандан кийин өзү да кызматтан кеткенин ырастады.
Ош ТВ телекомпаниясы россиялык инвесторго тагыраак айтканда Максим Куротовго сатылгандыгын мен тастыктайм. Бул тууралуу менде маалымат бар. Жана бүгүн мен өз каалоом менен Ош ТВнын башкы директорлук кызматынан кетүү тууралуу арызды жаздым.
Бирок Ош ТВнын катардагы кызматкерлеринде алар иштеп жаткан мекеменин кожоюну алмашканы тууралуу маалымат жок экен. Алар ар кайсы маалымат каражаттарынан телеканал сатылды деген сөздөрдү укканы менен аларга ал тууралуу эч ким эч нерсе айтпаптыр. Андагы кызматкерлердин бири Улан Шадиев телеканалдын сатылгандыгы тууралуу маалымат жок экенин, жаңы кожоюнду көрө электигин айтты.
Сатып алган адамды көрдүңөрбү? Көрө элексиңерби?
Көрө элекмин.
Анан маанай кандай болду атыш?
Кадимкидей, күндөгүдөй.
Азыр сиздерге мындай бир көрсөтмө берилет элек.
Берилет элек. Кадимкидей мурда да эле иш болот.
Учурда Орусияга сатылган жергиликтүү телеканал эл арасында ар кандай талаштуу суроолордун чыгышына себеп болду. Ош шаарында жайгашкан телеканалдын сатылганы кайда катталды? Орусия жараны Кыргызстандагы мүлктү сатып алганга укуктуубу деген суроолор айтылууда. Буга Ош шаардык мамлекеттик мүлк агенттиги Ош ТВнын сатылганына эч кандай тиешеси жок экенин билдиришти. Ал эми Ош шаардык жана Ош облустук юстиция башкармалыгынын башкы адиси Чыңгыз Сайпиев юридикалык менчикти чет эл жараны каалашынча сатып алууга кыргыз мыйзамдары жол берерин ырастады. Анын айтымында Ош ТВнын сатылганын юстиция министрлиги өзү каттоого алат.
Чет мамлекеттик жарандар биздин Кыргызстанда катталган юридикалык жактарды сатып алган укугу бар. Юрисдикцияны сатып алган болсо только через министерство юстиция катталат да. Бизден каттоо өтпөйт мына местный эмеден. Анан жаңы учредительдери чечим чыгарып ошонун негизинде анын өзүнүн тартиби бар. Ошонун негизинде кайра каттоо өтүшөт да булар.
Ош ТВнын Орусия жаранына сатылышы канчалык мыйзамдуу болгон күндө деле мунун артында жеке инвестордун коммерциялык кызыкчылыгынан тышкары Орусия өкмөтүнүн да саясий кызыкчылыгы жатат дегендер да жок эмес. Мындай шектүүлөргө Украина менен Орусиянын ортосундагы маалыматтык согуш себеп болууда. Украинада орус маалымат каражаттарын өлкөдөн кууп чыгуу аракети күчөп жатат. Ошол эле убакта көп деле орус тилдүү калк жашабаган Ош шаарында орус тилдүүлөрдүн укугун коргоо борбору, мамлекеттик Российская газетанын жергиликтүү корпунктунун ачылышы, агауда Ош ТВнын орус жаранына сатылышын жергиликтүү эксперттер ойлонууга түртө турган абал дешүүдө. Чыр чатактарды изилдөөчү Расул Авазбек уулу Ош ТВнын сатылышынын артында көп суроолор жоопсуз калып жатат деген пикирде.
Инвестор келе турган болсо ага эч ким жолто кыла албайт. Биринчиден, экинчиден бизде Кыргызстандагы жанагы маалымат коопсуздугу жөнүндө саясат деги эле жок. Ал приоритет болуш керек негизи келипчи. Айрыкча мына акыркы мезгилдеги дүйнөдөгү окуялардын өңүтүнөн ала турган болсокчу. Экинчиден, Ош ТВнын статусу боюнча да анын талаштуу экенин билебиз. Анткени мурдагы ээсинин аркылуу сотко берем деген маселелер болуп атат да. Мына ушул жагынан түшүнүксүз нерселер көп да. Менин оюмча.
Ош ТВ телекомпаниясы республиканын түштүгүндөгү ири медиа компаниялардын бири. Аны 90-жылдарда жергиликтүү ишкер Халилжан Кудайбердиев түптөгөн. Ал 2010-жылдагы кандуу калабага тиешеси бар делип сыртынан 20 жылга эркинен ажыратылган. Июнь окуясынан кийин аталган телеканалга эксмер Мелис Мырзакматов ээлик кылып калганы айтылып жүрөт. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Урматтуу угармандар, берүүбүздү жыйынтыктап жатып, сайтыбызда өтүп жаткан сынак тууралуу да айта кетейин. Азаттык Кыргызстандагы жүздөгөн окуу жайларда билим алып жаткан студенттердин окуу сапаты, жашоо шарттары, эс алуусу, тамактануусу, деги турмушу кандай өтүп жатканын билүүгө куштар. Бир күнкү, бир сааттык же бир жылдык айтор жашооңордун ар кандай өңүтүн чагылдырган аңгеме блог, видео сүрөттөрдү күтөбүз. 15-июнда жыйынтыктала турган онлайн сынактын 4 жеңүүчүсү Samsung Galaxy чакан компьютери же планшет менен сыйланат. Эң мыкты авторлор Азаттык радиосунда практикадан өтүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Сынак орус тилинде да өтүп жатат. жатат. Кененирээк маалыматты биздин сайтыбыздан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Ошондой эле биз менен Twitter, Facebook аркылуу да байланышууга мүмкүн. Кызыктуу видеолорду YouTube'тан көрүүгө чакырабыз. Ал жакта каналыбыз Азаттык Медиа деп аталат. Ошентип таң Азаттыктын алгачкы жарым сааты соңуна чыкты. Биздин толкунда кала бериңиздер. Алдыдагы берүүнү Прагада кесиптештерим улантат. Ал эми мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Перекрёсток. Совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире Радио Азаттык, программа Центрально-Азиатских служб Радио Свобода, Радио Свободная Европа, Перекресток. Сегодняшняя наша программа пройдет в форме дискуссии. Наши сегодняшние гости в бишкекской студии Радио Азаттык, преподаватель политологии Американского университета в Центральной Азии Эмиль Джураев и эксперт по госуправлению, экс-депутат парламента Алишер Мамасалиев. Кроме того, из Казахстана по телефону в нашей дискуссии будет участвовать казахстанский эксперт Андрей Чеботарев. Из бишкекской студии «Радио Азаттык» программу веду я, Болот Колбаев. 10 апреля в Минске состоялся круглый стол, участники которого обсудили механизмы внешнего вмешательства в дела государства на примерах СССР, России, Югославии, Афганистана, Ирака, Украины, Грузии, Кыргызстана, Туниса, Ливии, Египта и Сирии. Итак, сегодня мы обсуждаем вопрос о том, насколько реальны цветные революции в странах Центральной Азии. Андрей, первый вопрос будет задан вам. Настолько ли реальна угроза цветных революций в странах-членах ОДКБ, что этому вопросу посвящает столь масштабное мероприятие, как круглый стол в Минске?
Ну, если брать все страны ОДКБ, то здесь, возможно, цветная революция, по крайней мере, ее попытки, подвержена наиболее всего Армения, где уже что-то подобное имело место ранее, но, тем не менее, власти установили как бы контроль и не допускают подобных процессов впредь. Если же смотреть Россию, Беларусь и Центральноазиатские республики, здесь, конечно, самая уязвимая это ваша страна, Кыргызстан, но, тем не менее, вроде как и у вас власть более-менее посредством взаимодействия определенного диалога с оппозицией старается регулировать этот процесс, контролировать ситуацию. А если брать нашу страну, то у нас все стабильно, по крайней мере, пока находится глава нашего государства, наш там Назарбаев на своем посту.
Но все-таки вот в СМИ иногда вот в последнее время даже часто появляется информация о росте протестного потенциала в связи с недовольством членства Казахстана в таможенном союзе.
Словно есть проявление недовольства не столько членством Казахстана в таможенном союзе, столько созданием вот в ближайшей перспективе Евразийского экономического союза. И буквально завтра в Алматы по этому поводу состоится антиевразийский форум, где будут высказаны мнения разных политических деятелей, экспертов и так далее. Но это недовольство еще не вышло на такой уровень, чтобы осуществился своего рода казахстанский Евромайдан, как в Украине. Ну и с другой стороны, сама власть понимает, что любое расширение интеграции с Россией ей ограничит и ее собственные возможности и интересы, и поэтому кулуарные торги, чтобы не дать уже совсем как бы Казахстану попасть в зависимость большую. Поэтому здесь как бы недовольство есть определенное, но не настолько, чтобы выплеснуться вот как в той же Украине.
Что, спасибо большое за интересный ответ. Следующий вопрос вот к вам, господин Джураев. Вот как вы считаете, вот на фоне прошедших митингов в Кыргызстане угроза вот повторения событий 2005-2010 года сохраняется или все-таки ее искусственно нагнетают?
Мне кажется, на основе того, что произошло вчера, и в общем, если наблюдать за политическими процессами в Кыргызстане, то очевидно, что ситуация далеко не та, что была в 2010 году или в 2005 году. Но есть довольно серьезные политические вопросы, политико-экономические вопросы, которые волнуют серьезную часть населения, в том числе это вступление в таможенный союз, довольно одиозные, я бы сказал, одиозные договоренности между правительством Кыргызстана с разными субъектами России по аэропорту Манас, по Кыргызгазу и так далее. Поэтому, мне кажется, есть та критическая масса проблем, вопросов, которые будут подниматься, но на уровне общей массы граждан я бы не сказал, что мы близко находимся к какой-то революционной, так сказать, атмосфере. И я бы еще добавил, что вчерашняя встреча ОДКБ в Минске, преподнесенная как бы совещание по поводу возможных угроз цветных революций, мне кажется, она там, естественно, обсуждался довольно широкий круг вопросов, в том числе, особенно касаясь позиций стран-членов ОДКБ по той же Украине, по отношениям с западными странами. Мне кажется, как бы то, что там кулуарно обсуждалось, нам всем, естественно, трудно будет понимать, но тут много чего можно обсуждать, и на самом деле для России особенно, мне кажется, сейчас важно в этот момент как бы укреплять свои позиции с ближайшими союзниками. И это не важно, насколько сегодня-завтра есть угроза революции в какой-либо из стран.
Вот вы сказали о кулуарных переговорах, а вот в официальной повестке дня значился такой вопрос, да? Финансирование, обсуждение финансирования программ дестабилизации социально-политической обстановки, роли неправительственных организаций, СМИ, интернета и блогосферы в дестабилизации обстановки, технология противодействия цветным революциям и так далее. Вот последнее обсуждение законопроекта об иностранных агентах. Может ли говорить о том, что на пространстве ОДКБ, так скажем, затягиваются пояса, как на примере с Россией?
Да, это очень интересный вопрос, пикантный. Если быть не очень корректным политически, можно даже сказать о финансировании, с какой стороны речь идет о всех этих разных движений политических, обсуждений и НПО. Потому что как бы до точно доказанного финансирования там, подрывных активностей, деятельности каких-то организаций со стороны, будь то Америки или Европы, мне кажется, нет, но в то же время есть очень много достаточно слухов, что из Москвы тоже есть какие-то там группы, группировки, организованные с определенной целью информационной политики. Мне кажется, все эти дискуссии, законопроекты про иностранных агентов, мне кажется, это совершенно как бы надуманное и потенциально очень опасно для свободы прессы, для свободы мысли людей в нашем пространстве. Мне кажется, в конце концов, можно с такими инициативами можно дойти до очень опасных репрессивных действий со стороны власти. Я бы, например, тоже такой же вопрос поставил и насчет информационной политики, которая поступает или получается Кыргызстаном, населением Кыргызстана через совершенно открытые, никому никак не ограниченные потоки информации из Москвы и российских телеканалов, радиоканалов и так далее. Мне кажется, тут как бы дело больше, кто с кем дружит, и поэтому чья информация допустима, чья недопустима.
Спасибо, господин Мавасарев. Следующий вопрос адресуется вам. Можно ли сказать, что при возникновении реальной угрозы власти одной из стран, участниц договора, организации договора коллективной безопасности, эти власти могут оправдаться за вооруженной помощью ОДКБ?
Ну, я хотел бы сперва напомнить радиослушателям о том, что практически последние годы вот европейские эксперты и наши эксперты говорили о том, что ОДКБ является аморфной организацией, не выполняет те функции, которые прописаны в уставе ОДКБ. И буквально в 2012 году бюджет ОДКБ составлял 160 миллионов рублей. И в 2014 году они увеличили свой бюджет, он стал 191 миллион рублей. И я хочу сказать, что ОДКБ в 2014 году на учение и поставку вооружения для объединенных сил оперативного реагирования выделяют $1 миллиард. Это говорит о том, что от 92-м году, когда создался ОДКБ, до 2012 года он, в принципе, не выполнял никакую роль. И когда многие критиковали ее за аморфность, и когда ОДКБ решила все-таки начать вплотную выполнять свои функции, я имею в виду прошлый год, когда на территории Центральной Азии были проведены более 5 больших военных учений, оперативных военных учений, штабных учений, открытие оперативных штабов на юге Кыргызстана. Мы знаем, что в 2014 году будут проведены крупномасштабные учения в Казахстане, Кыргызстане, на границе с Китаем, вместе с Китайской Народной Республикой. И когда мы видим демонстрацию каких-то действительных шагов об что ОДКБ начало работать, в том числе и вот вчерашний круглый стол. Если посмотрим на сайт ОДКБ, то есть круглые столы у них проводятся ежемесячно. Конференции, экспертные совещания по поводу противодействия возможным сценариям арабской весны. Да? И я хочу сказать о том, что ОДКБ, в принципе, выполняет свою роль, что касается по уставу. В уставе говорится, что одна из целей ОДКБ – это сохранение территориальной целостности государств-участников ОДКБ и защита о внешних факторах. Буквально в том году была большая дискуссия, что является внешним фактором. Если до 2012 года внешним фактором являлся только наличие зарубежной армии, то внесенные изменения позволяют считать внешнюю силу и так называемый банд группировки, которые переходит границу через любой страны ОДКБ. И отвечая на ваш вопрос, правомерно, легитимно ли будет участие КСОР в нейтрализации так называемых революционных или каких-то государственных переворотов. Если это будет участие внешней силы, если будет дана юридическая оценка, что в внутренней политической дестабилизации участвовали внешние факторы, и будет юридическая оценка поставлена Советом ОДКБ, то они имеют правомерно создать миротворческий, это может быть контингент, который может, в частности, обеспечить некую вопросу стабилизации внутри страны ОДКБ. И я хочу сказать, что вы неоднократно говорите, что такой крупный стол был организован. Это, в принципе, их не рабочее совещание. И такого рода совещание. Почему я об этом говорю? Потому что я знаю, мы очень четко следим по всем сайтам ОДКБ, ШОС, Евразес, поскольку работа требует держать все на пульсе, да, и ОДКБ, она, в принципе, активизировалась буквально 2012-2013 год. Это было явно. И почему это произошло? По причине, первое, это все-таки были события арабской весны, так называемые. Второе, причина была предстоящий вывод контингента НАТО из Афганистана, президентские выборы в Афганистане и его последствия, обеспечение границ Таджикистана, Узбекистана, Туркмении после вывода контингента и последние события, Украина, референдум в Крыму, события, которые сейчас происходят в Донецке, да, все это, конечно, дает большой такой сигнал о том, что что такое революция? Это технологии, мы все знаем. Чтобы противостоять технологиям, надо делать свои технологии. Повестка дня прошедшего круглого стола ОДКБ – это и есть некая подготовка своей технологии на чужую технологию. Да? Потому что мы видим, что события на Украине, к чему они приводят? Они приводят к потере целостности территориального государства. Да? Хотим мы этого? Ну, конечно, ответ тут один. Мы этого не хотим. Мы хотели бы, чтобы была стабильность. И нужно признать, что ни одна из стран Центральной Азии сегодня не может в полной мере обеспечить свою безопасность от внешней угрозы. И мы видим, что события в Украине нам продемонстрировали самое главное, что все очень реально. Буквально в течение месяца ситуация может повернуться на 180 градусов. И, конечно, в этом имеют большое влияние социальные сети, то, что вот они обсуждали, средства массовой информации, неправительственные организации, какие-то молодежные субкультурные какие-то организации, которые вот были, да, правый сектор, да, какие-то другие организации, связанные с какими-то политическими вещами. Поэтому я к этому отношусь очень с пониманием, потому что если бы они этого не делали бы, у нас возник бы вопрос, а способна ли вот ДКБ выполнять свою функцию, которая вот прописана в уставе.
Спасибо, Андрей.
Да.
Следующий вопрос будет к вам. В СМИ нередко высказывается мнение, что Россия является все-таки основным создателем УДКБ, да, и ее основным спонсором, да. И есть такие мнения, что через организацию договора о коллективной безопасности Кремль больше защищает не территориальную целостность стран-участниц, да, а больше свои какие-то геополитические интересы. Вот как вы считаете, насколько реальны такие мнения?
Ну, здесь нельзя дать однозначного ответа. Например, Москва не прибегла к использованию механизмов УДКБ в ситуации военно-политического конфликта с Грузией в 2008 году. И также в этой вот недавней ситуации в отношении Украины, точнее Крыма. С другой стороны, конечно, это определенный инструмент, одна из серьезных диалоговых площадок, по крайней мере, для установления и развития каких-то определенных контактов. Хотя, с другой стороны, например, с Казахстаном более развитые контакты в военно-техническом отношении на двухсторонней основе. И также, наверное, и с другими странами, членами ОДКБ. Но, тем не менее, сам формат организации остается. Он может быть больше, как бы, своего рода символ какого-то вот того единства, когда еще создавалась, с того момента, когда создавалась организация в 1992 году. И поэтому, как бы, речь идет о том, чтобы развивать механизмы, в том числе, включая создание коллективных сил оперативного реагирования и так далее. Ну, тем не менее, все-таки нельзя сказать, что ДКБ играет главную ключевую роль в политике России на постсоветском пространстве. Все-таки фактор двухсторонних отношений более развит.
Хорошо, спасибо. Вот Касым Масалиев, вот наш казахстанский эксперт Андрей Чеботарев, он высказал такое мнение, что из стран Центральной Азии самое уязвимое место, что касается вот цветных революций, является Кыргызстан. И на самом ли деле это так?
Ну, я позволю себе не согласиться. Вот почему. Я считаю, что на сегодняшний день в Центральной Азии наиболее устойчивая система управления. Она сегодня выстраивается, еще не выстроена, но она выстраивается в Кыргызстане. И постольку есть так называемый баланс ветвей власти, и если мы видим дискуссию, активную дискуссию, которая происходит часто в Эркинеше, она говорит о том, что вот, вообще политическая полемика, она в принципе присутствует. И как мой коллега сказал, гость Казахстана, что пока Нурсултан Абишевич находится у власти, система, в принципе, в Казахстане будет устойчивой. Я тоже подчеркиваю вот его тезис, хочу сказать, что именно пока в Казахстане у руля стоит Назарбаев и в Узбекистане Каримов, система очень устойчива. Именно система держится на одном человеке. И это ненормально, да? И перспективы очень-очень такие тревожные и в Казахстане, и в Узбекистане. Дай бог им здоровья, нашим уважаемым президентам, да? Но природа такова, что рано или поздно лидерам придется уйти, и вот этой перемычки передачи власти мы пока как бы не видим, и власть и в Казахстане, и в Узбекистане пока и не старается ее демонстрировать. И в этом отношении я бы сказал, что Кыргызстан наиболее устойчив в системе управления на ближайшие 5-6 лет. Наиболее уязвимыми и неустойчивыми являются, я так думаю, Казахстан и Узбекистан.
А что касается Таджикистана?
Ну, в Таджикистане я считаю, что все-таки, беря во внимание, что он находится на границе с Афганистаном, очень сильное влияние имеет Китай и Российская Федерация. Китай и Российская Федерация, ну, они будут делать все для того, чтобы удержать ситуацию. Это могут быть и создание каких-то рабочих мест, льготное обращение мигрантов в Российской Федерации, наличие 201-й военной базы Российской Федерации. И все-таки Таджикистан немного отличается от Казахстана и Узбекистана, поскольку там, в принципе, вот, как мой коллега сказал, все-таки все держится на одном человеке. В Таджикистане есть какой-то минимальный такая плюрализм мнений. Это вот даже возьмем пример наличия партии исламского развития, которая имеет альтернативные взгляды, и наличие мандатов в парламенте. И все это как бы дает возможность иногда выпускать пар. В Узбекистане мы практически вообще не видим вот этой возможности выпускания пара. В Казахстане мы последние события в Джаниозене мы видели, что власть пока не готова и, нужно признать, не умеет работать с такого рода массами, ну, протестами, да, и это большие риски для страны, безусловно.
Угу. Ну, кстати, о протестах. Господин Джураев, после событий 2005 года, 24 марта и 7 апреля 2010, в экспертной среде часто высказывалось мнение, что власть вот как раз оказалась не готова к такому массовому выступлению людей и не нашла общего языка с оппозицией, то есть она просто-напросто ее не слушала. Вот как вы считаете, вот нынешние власти во главе с президентом Атамбаевым, они ведут какой-то диалог с оппозицией? И как вот может дальше развиваться ситуация?
Ну, фактически, очевидно, не ведут диалога никакого с оппозицией, если, конечно, считать оппозицией тех, которых мы наиболее часто и слышим. Если считать оппозицией, ну, некоторые, не включенные в коалицию правительства фракций в парламент, то, конечно, они участвуют во всех процессах, обсуждениях и очень часто показывают не совсем как бы систематическую оппозиционную линию. И в этой связи, на самом деле, мне кажется, очень уместно сейчас вспомнить и 2005, и особенно 2010 годы, и провести это сравнение такое. Есть ли какие-либо схожести, параллели между поведением власти по отношению к оппозиции, вообще по отношению к своим критикам в данный момент? Мне кажется, как бы, если взять, если говорить о направлениях, в каких идет, мне кажется, на самом деле не в лучшую сторону идет. Хотелось бы видеть гораздо более открытую площадку для диалога и открытость к обсуждениям со стороны власти, в том числе, особенно президента. Но как бы, тут, естественно, палка о двух концах. Мне кажется, оппозиция как таковая сейчас тоже довольно неорганизована, несмотря на то, что есть как бы объединенное движение оппозиции. Мне кажется, оппозиция сейчас как бы объединяет очень разные цели, очень разные интересы и лидеров. И требования оппозиции очень часто в ультимативных формах, конечно, не предполагают особой возможности для конструктивного диалога с партиями и группами у власти.
Угу. У господина Мамасалиева тоже есть мнение по этому поводу?
Да, я хотел сказать о том, что вчерашний митинг, я вчера смотрел социальные сети и большинство средств массовой информации, мне показалось, очень такое было такое, как это сказать, такой сарказм был по отношению, что ну, мало людей собрали. Но я хочу сказать, что это такой очень технологический момент, да? Проектный момент, что задача вчерашнего митинга не была собрать много людей. Задача вчерашнего митинга была публично озвучить тезисы президенту. И мне кажется, это произошло. Вчерашний митинг продемонстрировал две большие вещи для меня, да, как для эксперта. Первое, что оппозиция нынешней власти есть. Она объединилась, как мой коллега сказал, под разными целями и задачами, но оно озвучило некие тезисы. Да? Второй момент. Если власть не отреагирует на это, она не ответит на эти тезисы, да, по Кунтуру, по Батукаеву, по аэропорту Манас, то я думаю, что у оппозиции есть полное право идти на второй шаг. Угу. Потому что, беря во внимание события 2005 и 2010 года, там происходило то же самое. То есть происходил некий мини-митинг, лидеры оппозиции озвучили некие тезисы, давали какой-то срок власти дать ответ. И вторым шагом мы знаем, что происходило. Я в этом отношении хотел бы сказать, что мы нельзя недооценивать политическую силу и ресурсы оппозиции. Потому что вчерашнее подписание в Белом доме соглашения о Кыргызгазе, оно было такое, мне показалось, оно было такое, ну, немножко неуместным. Вчера это было неуместно, да? Это было цинично. Потому что оппозиция именно требовала о том, чтобы не распродавались стратегические ресурсы. И в этот же день приезжает президент «Газпрома» Миллер, и на 7-м этаже подписывается вот это соглашение. Я думаю, что это говорит о том, что власть чувствует свою силу, власть уверена в себе. Последние выборы в Аше показали, что власти контролируют регионы. И вот эта самоуверенность, она часто подводит первых лиц государства. И я хотел бы сказать, что нельзя недооценивать оппозицию, потому что это губительно не только для власти, для всей страны. И в этом отношении, да, должна быть дискуссия, должна быть просто выстроены коммуникации, переговорные площадки.
Если добавить два слова, на самом деле очень согласен с коллегой. И мне кажется, то, что мы наблюдали вчера со стороны власти, особенно очень многих средств массовой информации, это как раз не конструктивный какой-то посыл, внимание к тому, о чем говорится на митинге, а наоборот просто как бы комментарии бесконечные о персоне, скажем, того же Джинбекова или Бекназарова и так далее. Мне кажется, очень большая ошибка, большой ошибкой прежних режимов было как раз-таки полное игнорирование вопросов, поставленных оппозицией. Поэтому вчера, на мой взгляд, на самом деле оппозиционный митинг был, выглядел несколько не столь организованным. Возможно, мне кажется, прав Алишер, что за этим могут последствовать более организованные, более
серьезные. Да, задача была другая этого митинга, да.
К сожалению, время нашей программы истекло.
Я вам напомню, уважаемые радиослушатели, что в сегодняшней дискуссии мы обсуждали вопрос о том, насколько реальна Центральная Азия цветной революции. В бишкекской студии Азатыка в дискуссии принимали участие преподаватель политологии Американского университета в Центральной Азии Эмиль Джураев, эксперт по госуправлению, экс-депутат парламента Алишер Мамасалиев. А по телефону из Казахстана на вопросы отвечал казахстанский эксперт Андрей Чеботарев. В бишкекской студии радио «Затык» программы вел я, Болот Колбаев. Спасибо всем за внимание.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык радиосы».
«Радио Озоди».
«Азаттык радиосы».
«Озодлик радиосы».
«Радио Азаттык».